Labrīt, labrīt, cienījamie deputāti, nodaļu vadītāji un klātsošie un klausītāji attālināti. Ir klāta domas sēde, šajā reizē papildus vai ārkārtas domas sēde par atsevišķiem jautājumiem, kas ir neatliekami. Deputātiem priekšā ir darba kārtība, tā ir sastāv no četriem jautājumiem. Un ņemot vērā, ka šī ir ārkārtas sēde, tad darba kārtība nav jāapstiprina, bet varam uzreiz sākt ar pirmo darba kārtības jautājumu par izmaiņām izvērtēšanas komisijas sastāvā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labierkārtošanai. Tātad, kā jau ziniet, mums ir saistošie noteikumi pašvaldībā par to, ka ir iespējams atbalsts daudz dzīvokļu dzīvojamā māju labiekārtošanai, pagāmu labiekārtošanai, un lai šos iesniegumus izvērtētu ir komisija, un ņemot vērā, ka viens no komisijas locekļiem šobrīd nestrādā, vairs augstumot domē, savukārt darbi ir uzsācis būvtehniķis, kuram tieši specialitāte ir arī tām izskatīšana un tamlīdzīgi, tad ir priekšlikums sagatavots viņu iekļaut šajā komisijā. Atgādināšu, ka šajā gadā mēs jau esam atbalstījuši, manuprāt, divus, Marīte.
Jā, līdz šim ir saņemti, līdz vakardienai bija saņemti četri pieteikumi, no kuriem trīs ir pieņemti lēmumu par atbalstu piešķiršanu. Viens vēl ir procesā.
Jā, tātad un atbalsta summa ir cik liela?
Ne vairāk kā 5000 eiro līdz 50% no prasītā finansējuma, bet nepārsniedzot vienam tā kā atbalsta saņēmējiem 5000 eiro. Principā biedrības ir izmantojušas gandrīz maksimālo summu. Divām ir piešķirts 5000 un vienai virs 4000.
Jā, un tātad arī attīstības nodaļā ir darba uzsācis, kā jau minēja, būvtehniķis, ceram uz veiksmīgu sadarbību. Un ka mums visus plānotos un esošos iesāktos projektus varēsim arī ar viņa palīdzību daudz veiksmīgāk un profesionālāk realizēt. Vai deputātiem ir jautājumi par šo domas lēmumu? Jā, tad lūdzu nobalsot. Tātad balsošana notiek Namēs dokumentu vadības sistēmā elektroniski. Raivonam nobalsojas.
Var ar balsu pieņemt man balsojumu, man kaut kas notikās.
Jā, labi.
Es esmu par.
Jā, tātad vienbalsīgi par, piedalās visi 15 deputāti, visi ir par no Raivo Jakobsona pieņemam balsojumu ar balsi, balsošam slēdzu. Paldies. Nākamais jautājums par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā. Arī par šo jautājumu lūdzu attīstības nodaļas vadītāju lūdzu pastāstīt par plānoto un esošo situāciju, kāda ir un kāda varbūt plānotā saistībā ar.
Jā, es varbūt došu vārdu projektu vadītājai Ditai, kura pastāstīs sīkāk par šo te. Dita, lūdzu, komentāru.
Jā, labrīt visiem. Tātad šajā pagājušajā domas sēdē tika pieņemts lēmums par dalību projektā, kas saistīts ar karjeras konsultācijām vispārīgās izglītības iestādēs, un lai šo projektu īstenot, ir nepieciešams pieņemt darbinieku, pedagogu, karjeras konsultants, un tāpēc ir saņemts sagatavots lēmuma projekts par šādu samata vienības izveidi, kurai tiek noteikta 0,51 slodze, un finansējums tiek sakts no Eiropas sociālā fonda šī te projekta.
Droši vien deputātiem jautājums, vai šis ir uz projektu laiku, vai pastāvīgu laiku, vai šī ir jauna amata vieta un tamlīdzīgi.
Pašvaldībā šī ir jauna amata vieta. Iepriekš tā ir bijusi vidusskolā, Salkrasta un Zvejniekciem vidusskolā iepriekšējā gadā, bet ņemot vērā, ka šobrīd ir arī sēs skola klāt, tad Valsts izglītības attīstības aģentūras tāds, nu, ne, pat ne lūgums, bet tāds uzstādījums bija par to, ka šī amata vienība tiek veidota pašvaldībā, jo apkalpota kā vairākas skolas. Un tā ir uz projekta laiku, jā, man liekas otrais punkts vai trešais punkts lēma projektā pasaka ka to, ka sāk no oktobra darbu līdz 31. Maijam nākamajā gadā, kad arī projekts noslēdzas.
Tad jau tālāk varam izskatīt un lems par turpmāko darbu sadarbību, bet ar šobrīd sabot tiek nostāsts līgums līdz šim datumam un tad jau pavasarī skatāmies, kāda ir sadarbība un kā veiksmīgāk. Šos pienākumus veikt, jo skaidrs, ka pienākumi ir ļoti nozīmīgi un tieši vērsti uz nu, izglītojamo izaugsmi, spēju atrast savu vietu turpmākajā dzīvē, atrast pareizo izvēli, profesiju un tālmīdzīgi. Jā, lūdzu redzu roku paceltam un tim lūdzu.
Jā, labrīt, vēlreiz visiem jautājums par to tabulu. Tur ir maksimālais mēneša algas apmērs 1, 2, 3, 4, 0,51 lodz, 900 galā. Pareizi es saprotu. Tad jāliek ir augstāk tā maksimālā, 1,8, pat vairāk.
Slodze ir 0,51 un 900 ir par pilnu slodzi.
Skaidrs.
900 Stāprat. Ir par pilnu slodzi.
Tas ir pilnais lodzēji tie 900, tātad tur rēķinās ārā. Nu, jā, labi, paldies.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu nobalsot.
Man viens jautājums. Jā. Fiziski, kur tas konsultants atradīsies?
Viņa jau šobrīd darbojās nu, skolās un sniedz atbalstu un tiekās ar skolēniem arī skolās. Jā, tā kā gan Zvejniecības skolā, gan Salkrastu skolā, gan Sējas skolā. Viņa strādā ar skolēniem no 5. Līdz 12. Klasē. Tā kā viņa darbojās katrā no skolām, viņiem tā kā tā fiziskā vieta būtu pašvaldība, bet, nu, tā darba vieta, bet praktiski viņa būs skolās.
Tom, viņi brauc tā kā, nu, bet vienā dienā brauc un tiem bērniem izstāst. Šodien, piemēram, ir nu, tāds pasākums. Tad ir brauc ekskursijās, tas karjeras konsultants, nu, ved viņus ekskursijā kaut kur, nu, labi tagad, piemēram, ārkārtas stāvoklis nevad, bet, nu, fiziski jau viņš nesēž uz vietas, viņš parādās skolā.
Nu jā, un viņš arī sniedz konsultācijas, individuālas konsultācijas, un tās, piemēram, var būt arī attālinātas viens pret viens ar skolēnu, tā kā, nu, tur dažādi tie, tas darbs tiek organizēts. Bet katra mēneša beigās viņai būs jāiesniedz atskaita, kādas ir tās aktivitātes, ko viņi ir veikusi, kurās skolās bijusi, mēs to pārbaudīsim un saliksim kopā ar skolām, kā viņi redz to darbu. Tā kā, jā, tā tas process paredzēts.
Jā, paldies.
Paldies, lūdzu nobalsot. Paldies. Par 15, pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par līdzekļu piešķiršanu mēbeļu iegādēji. Tātad noslēgumam tuvojās telpu atjaunošana. Sociālā dienesta vaidzībām. Tātad, kā jau jūs ziniet, pirms vairākiem gadiem tika iegādātas telpas pēc Salkas centrā, tad, kad telpām aizgāja banka un telpas vajadzēja pielāgot sociālā dienestām vaidzībām. Un šie darbi tuvojās noslēgumam un lai varētu šīs te telpas aprīkot, tad, protams, ka ir vajadzīgs gan mēbeles, gan žalūzijas, tāpat uz stikla sienām arī uzlīmes un tamlīdzīgi ir bijis arī iepirkums Mārīķē par mēbeļu iegādi. Un tieši mēbeles bija par kādu summu?
Tieši mēbeles bija par 19334 eiro, bet es pieminēšu, ka šajā summā iekļaujās arī priekšsēdētāja vietnieku kabineta mēbeles, ne tikai sodas dienestam.
Jā, labi, paldies. Tagad, manuprāt, tur ir ļoti maza procentuāla, varbūt es runu par vienu galdu laikam, jā.
Diviem galdiem krēslu un, jā, divi galdi un krēslu. Principā no summas apmēram 1500 eiro būs tā kā atsevišķa dokumentu aprīkošanai.
Paldies, Jurģis, lūdzu.
Ja ir bijis iepirkums, tad jau noteikti budžets ir bijis paredzēts pirms tam. Nevar jau būt, ka iepirkums pirms budžeta ir bijis.
Ne, mēs tieši lēmām iepriekšējās komitejās vai domas sēdēs, tagad nepateikšu. Vispirms uzdevām rīkot iepirkumu un tad skatīsim šo summu, tas, kad būs beidzies iepirkums, kāda tā būs. Dažādas versijas bija arī līdz 30 tūkstošiem bija iespējamā projekta tāma. Attiecīgi, tad šobrīd ir lētāk šī summa.
Skaidrs, labi, paldies.
Un, jā, un arī papildus līdzekļu ar inventārs, kas ir žalūzijas un tādas lietas. Un, Marīt, kad varētu pabeigties remontdarbi un cik ilgā laikā ir plānot mēbeļu piegādi, kad varētu mēs faktiski arī atklāt jaunās telpas sociālajiem dienestam, lai mēs varētu arī, kas ir ļoti steidzami un vajadzīgi ērtāk izmitināt būvvaldi plašākās telpās šobrīd ļoti saspiest.
Jā, tad īsumā par remontdarbiem. Esošais līgums parāds, ka remontdarbi ir jāveic līdz 26. oktobrim, taču būvnieks mūs ir informējis, ka šonedēļ ir jau tā kā pabeidzis darbs objektā, un tuvākajās dienās aicinās tā kā pašvaldība apsakot īpašumu to šo izveidotos remontus un pieņemt darbu, tad divas nedēļas paliks dokumentu kārtošanai. Attiecībā uz mēbelēm ir tā, ka saskaņā ar iepirkumu mēbeļu izgatavošana un piegādāšana ir paredzēta 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. Tas provizoriski nozīmē, ka mēbeles, ja būs pozitīvs domas lēmums par finansējumu piešķiršanu, tad mēbeles varētu būt uz novembra beigām.
Paldies, Raivo.
Man ir jautājums, kas ir iestāžu uzturēšanas materiāli un preces par 2,5 tūkstoši eiro?
Šajā summā ietilpst žalūzijas un stikla sienām, tātad ir stikla stabsienas daļa no stikla stabsienām, ja starp koridori un starp kabinetiem, tātad uz šīm stikla stabsienām vajag šīs te uzlīmes, kā jūs, nu, parasti es redzējuši arī matēts vai kā savādāk līnijas, ja lai tajās neieskrien, arī gan daudz piesakt tur notiekošo, tāpat arī plāksnītes, kas ir attiecīgi norādes un tādas lietas.
Kāpēc tas nav pie pārējiem pamatlīdzekļiem, kā piemēram žalūzijas?
To nosaka attiecīgi ekonomiskās klasifikācijas kodi, tā tad ir ministra kabineta noteikumi, kurā kodā kāds preces ir iekļaujams, kurā kodā preces ir pamatlīdzekļi, piemēram, kuros ir inventārs, mazvērtīgais inventārs un tamlīdzīgi. Ļoti plaši šīta kodu sistēma.
Skaidrs, paldies.
Mārīt, man ir jautājums, kā palika ar šo pie IES ārpusē ar šo pandusu iespējamo uz stāvies pusi?
Tātad pie galvenās ieejas ir klienta apkalpošanas vajadzībām pandusam ir jābūt un to nodrošina būvnieks. Tas bija
tāds būvēts vēl, jā?
Jā, viņam vajadzētu būt tuvākajās dienās uzstādītam.
Tas nevis tiks pārbūvēts bruģekmēs, bet tiks tā kā uzlikts gatava konstrukcija?
Gatava metāla konstrukcija, jā, tieši tā.
Labi, paldies. Jā, nu, skaidrs, ka telpas ir jāprīko un īsti cits iespējas arī nav. Tā kā, nu, pa laimi iepirkums ir beidzies nedaudz lētāk, kā bija sākumā tām ir paredzēts, tā kā lūdzu deputātus atbalstīt, lai arī mūsu sociālā dienesta meitenes var un visu atbalstu personāls, kas ir psihologi un tā tālāk, var uzsākt darbu jaunajās telpās un klienti var arī labāk šeit justies. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 15 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums. Par Saukas Novada pašvaldības izpilddirektora atcelšanu no amata un atklātu konkursu organizēšanu. Tātad esmu parakstījis vienošanos ar izpilddirektoru Aleksandru Ināru Zaharānu par darba attiecību izbeigšana ar 15. oktobri un ņemot vērā, ka izpilddirektors tiek pieņemts un tiek atbrīvots ar domas lēmumu, tad ir sagatavots domas lēmumu projekts par izpilddirektora atbrīvošanu ar 15. oktobri. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Raivo.
Sakiet, lūdzu, vai ir atrasts, vai ir bijuši kādi kandidāti tikpat labi vai labāki kā esošais izpilddirektors?
Nē.
Kā mēs bez izpilddirektora dzīvosim?
Tātad nolikumā ir paredzēta, pašvaldības nolikumā ir paredzēta situācija. Šādos gadījumos tātad izpilddirektora prombūtnē pienākums pilda finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja vai domas priekšsēdētāja norīkota persona cita.
Vai ir kāda plāns norīkot? Es domāju, ka grāmatvedības nodaļā ir pietiekami daudz darba un mums taču ir vēl otrs izpilddirektors.
Nē, attiecīgi amatu štatu vietā mums nav paredzēta divi izpilddirektori. Attiecīgi mums ir paredzēts viens izpilddirektors.
Bet plāns tad ir norīkot to grāmatvedības nodaļas vadītāju izpilddirektoru pienākumu izpildīšanai vai,
brīdī,
vai citu doma, personu?
Brīdī, kad doma būs pieņēmusi šādu lēmumu, tad šajās te atlikušajās dienās šodien rīt parīt pārnāsim jautājumu ar minēto amatpersonu par pienākumiem, kā tie varētu būt, un ja vienosimies, tad tā būs finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, bet, nu, protams, ka ja ne, tad izskatīsim citas iespējas.
Gribētu personīgi no sevis pateikt lielu paldies Ināram Zaharānam par darbu. Pirms es vēl nebiju deputāts, ļoti atsaucīgs izpilddirektors, tas būtu tā kā viens. Un, jā, paldies.
Paldies, Guntis, lūdzu.
Jā, es esmu rakstījis komentāru. Vai to visi redz? Ja neredz, tad es viņu nolasīšu, bet man tā sajūta, ka šādu lēmumu šodien nevajadzētu pieņemt. Pieņemt var par attiecību izbeigšu nevēsošo, bet nevar sludināt konkursu, jo mēs otrreiz kāpjam uz grābekli. Mēs nevērtējam, mēs nerunājam, jo faktiski jau sarunu ar izpilddirektoru Guntaru Jēkabsonu nav bijusi. Tātad nu, ir jāpanāk vienošanās, kādā veidā, ko viņš dar, ko nedar, un tad sludinām. Mēs varam jau kurā dienā sasaukt sēdi un juridiski korekti pieņemt lēmumu par konkursu izsludināšanu. Tagad mēs daram jau otreiz, sludinām konkursu, pēc tam mēs droši vien, kad atsauksim. Nu, man nerada pārliecību šis lēmums. Varbūt, kad es kļūdos, bet korekti tas tā kā īsti nav. Paldies. Vai viss redz to komentāru?
Vai lūdzu var komentēt situāciju?
Jā, labdien visiem. Tātad informēju, ka es kopā ar saviem kolēģiem esam gana daudz pētījuši šo jautājumu attiecībā uz izpilddirektoriem. Esam pētījuši arī citu pašvaldību pieredzi šajā jautājumā, un kas šeit ir būtiski nodalīt divas lietas, domes pilnvarojumu atcelt un iecelt no amata izpilddirektoru, un otra lieta ir darba tiesiskās attiecības, kas jau pēc tam ir pakārtots jautājums. Tātad domēja savas kompetences ietveros ir iespēja izlemt jautājumu, organizēt atklātu konkursu. Un ļoti daudzas pašvaldības šo arī ir darījušas ar aicinājumu piedalīties arī esošos izpilddirektors. Attiecībā uz bijušā novada, sējas novada izpilddirektori ir tā, ka juridiski, ja pareizi atceros, tad septembra domes sēdē, augusta domes sēdē mēs esam amata vietu izpilddirektors attiecībā uz sēju likvidējuši un atstājuši vienu izpilddirektoru. Līdz ar to šobrīd es neredzu nekādus šķēršļus domē lemt par atklātu konkursu organizēšanu, ja doma nelemt citādi un tomēr nevērtē, kā teikt, sējas izpilddirektora atbilstību un spēju turpināt vadīt novada darbu.
Tātad faktiski tavi secinājumi ir, ka ir vairāk iespējamie varianti vai scenāriji. Viens ir, ņemot vērā, ka ir jauns novads, lielāks novads, plašāks novads, rīkot šo konkursu, kurā var pieteikties visi pretendenti, kas vēlās pretendēt šo amatu. Tā ir skaitā arī bijušā sējas novada izpilddirektors. Un otrs variants ir, ka šāds konkurss netiek rīkots, bet tiek vērtēts, vai kāds no esošajiem darbiniekiem varētu šo pienākumu pildīt vai nevarētu.
Pēc būtības mēs varam arī, kā teikt, veidot divus paralēlus procesus, organizēt konkursu vienlaikus vērtējot sējas izpilddirektoru. Kā paralēli gatavojam un prasības, atbilstoši prasībām, kamēr noris konkursu, mēs jau varam arī izvērtēt esošo sējas, nu, proti bijušā sējas novada izpilddirektoru. Jo pirmais darbiņš, kas ir domē jāizdara, ir jāpasaka, kādu izpilddirektoru tad mēs sagaidam, kādu mēs viņu gribam redzēt. Un no tādas labas pārvaldības principa, ņemot vērā to, ka tiešām ir apvienoti divi novadi, ir zināmā mērā mainījies atbildības apjoms, teritorija, nākušas klāt arī kapitāla sabiedrības, nu, proti, tā kā, ja skatāmies uz sējas pusi, tad iespējams labākais risinājums, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem, kā arī, lai doma varētu izvēlēties visatbilstošāko, kā teikt, amata kandidātu, tad, protams, konkurss ir tāds, varbūt, pat saprātīgākais risinājums, bet šī tiešām ir domas deputātu kompetence izlemt jautājumu, vai viņi grib vērtēt, vai viņi vēlas tomēr konkursu vai abus procesus paralēli.
Paldies, Gunti, vai atbildēts?
Gunti nevar dzirdēt.
Es atvainojos, ja bija mikrofons izslēgts. Ja palas lemjošo daļu, var piekrist tam, kad apjomi palielinājušies un nepieciešams jaunas kompetences, bet es jau par to arī runāju, kad ar esošo jau nav runāts, vai viņš var vai nevar. Nav vērtēts, nu labi, nevērtējam, bet nu vismaz runājam ar cilvēku, varbūt, ka viņš vēlās pildīt šo funkciju visā novadā, bet vienkārši ignorēt, ja, nereitinoties ar cilvēku, nu, tā laikam ir tā mūsu, nu mēs tā laikam gribam, nu tas nav korekti. Un tāpēc nevajadzētu sasteikt šādu lēmumu, tur ir jāpamaina, konkursu vēl nesludinām, saucam pēc divām dienām vēlreiz ārkārtas sēdi vadība. Šajā gadījumā priekšsēdētājs ir pilnvarots, viņš izrunā konkrēti ar cilvēku vienojamies un netaisam sev liekas problēmas. Otrais, vienreiz jau mēs sataisījām problēmas ar atsaukumu. Kāpēc mums to vajag? Es nezinu.
Jā, nu, nav tā, ka nav nemaz runāts, ir varbūt runāts maz un attālināti, bet vismaz nedaudz esam, un arī vakar es dažos teikumos painformēju Jākobsonu kungu par turpmākajiem plāniem. Attiecīgi, protams, vēl saruna ir atklāta par niansēm, ja? Un es ceru, ka mēs arī atradīsim kopīgu valodu, un lai arī Jākobsonu kungs būtu apmierināts un ar iespējamiem variantiem. Un...
Varbūt tās, kad mums nav jārunā Gunta Jākobsona kunga vietā, bet viņam ir iespēja pašam izteikties arī nu, un lec priekšlikums konkursā noteikti, kad jālūdz viņu piedalīties, ja šāds konkurss tiks rīkots.
Paldies, Santa, pats ausbi roku.
Jā, labdien no visiem vēlreiz, un es gribēju izteikt diezgan lielu nožēlu par to, ka šodien vispār tiek virzīts šāds jautājums par izpilddirektoru atcelšanu amata, un izteikt Ināram paldies liels par ieguldīto darbu, par profesionalitāti un atsaucību. Paldies tev, Ināra. Man ļoti žēl, ka tā notiek. Paldies.
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 Jā, Ināras, lūdzu.
Es tikai gribēju pateikt paldies, bet ne par manīm, bet tas, ko jūs diskutējāt iepriekš, ir, nu, esmu pietiekoši arī bijis gan sapulcēs, kurās ir diskutēt arī citās pašvaldībās par izpilddirektoriem un izvērtēšanu, tad tā ir mans subjektīvais, bet arī šī gadījumā arī citās pašvaldībās paustais tā gluži nav. Tas, ko arī Guntis minēja, jums ir jāizvērtē esošais izpilddirektors, ir jāsaprot, vai viņš grib pirmkārt pats strādāt, tad viņš jāizvērtē, vai viņš var strādāt, un tad attiecīgi deputātiem jālēmi par viņu iecelšanu amatā. Tādēļ izsludinot paralēlu konkursu un vērtējot esošo, nu, manā skatījumā, tad pēc kādiem kritērijiem jūs vadīsties?
Tā ir pašā laikā neredzu nekādu šķēršļus, kāpēc esošais izpilddirektors šajā gadījumā nevarētu pielīties kopējā konkursā. Kā jau minējām, tad ir šī kopējā situācija ir mainījusies. Mēs dzīvojam dinamiskā vidē. Izpilddirektors nav vienkārši amatpienākuma pildītājs, kas pild zināmas funkcijas, bet no izpilddirektora atkarīga ir turpmākā pašvaldības darbība. Un es domāju tikai loģiski, ka deputāti vēlās izvēlēties no iespējām plašāku kandidātu loka, iespējām labāko. Es nenoliedzu, ka arī Jākobsona kungs ir labs speciālists un tamlīdzīgi. Pašā laikā šis ir tāds amats, uz kuru, manuprāt, būtu korekti rīkot konkursu un ļaut pieteikties visiem spējīgākajiem kandidātiem, kas savā starpā konkurējot, arī mums būtu iespēja, izvēles iespēja, un attiecīgi nu, sauksmot pašvaldību, iegūtu spēcīgu vadītāju, kas nu, iespējams varētu pacelt jaunā līmenī mūsu kopējo darbu un novad izaugsmu.
Jā, ja drīkst, tad kopsumā paldies, kad man bija iespēja strādāt, kamēr ļauj strādāt. Un paldies, Raivo, paldies, Santa, par novēlējumiem un tālāk jāstrādā vienkārši. Arī jums un jāizvēlas nākošais izpilddirektors, lai būtu paklausīgs, gudrs un tā tālāk. Paldies.
Jā. Lūdzu, tā ir rindas kārtībā. Liena, lūdzu, Liena.
Raivo, laika bija mazliet ātrāk, bet labi. Man šķiet, ka mēs augustā taču runājām par to, kad mēs tos izpilddirektors izvērtēsim. Un man arī žēl, ka Dinārs iet projām, jo šķiet, ka šobrīd novadā visi, nu, ļoti, ne jau visi, bet daudzi cilvēki iet prom. Un varbūt, ka mums kaut kā vajag meklēt kaut kādas sarunas vai kopsocē, kāpēc viņi
Liena, iet projām. Liena, nevajag izplatīt baumas, ir virkne, ir uzpoši virkne jauni cilvēki darbu. Tas ir normāls process, ka ir darbinieku aplite, ir atrošu vairākus veiksmīgus vadītājus, kas šobrīd kā, ir, ir pagājušā gan šodien uzsāk darbu. Tā kā,
bet kā mums labi ir normāli, bet mēs taču augstā izrunājām, kad izvērtēs esošos. Man šķiet, ka tas nav bijis, ja es kaut ko esmu palaidus garām. Gāja par to, ka kurštenīs komisijās būs, ja bez kaut ko jauc. Bija tāda runa.
Nezinu, kurš ko ir runājis.
Nē, mums sēdē bija tā, ka...
Un varianti bija dažādi. Šobrīd ir piedāvāts šāds variants. Tātad nu, arī konkursa komisija un konkursa būs tas, un deputāti būs tas nu, veids, kādā arī izvērtē piespējamos kandidātus. Kā es teicu, mana vēlme ir atrast iespējami labāko kandidātu. Es nenoliedzu arī esošo darbinieku kapacitātes spējas un tamlīdzību, taču šī būs iespēja salīdzināt. Iespējams, ka uz šo amatu nebūs nekāda interese un plašāk, bet pašā laikā ļoti iespējams, ka būs pietiekoši plaša interese. Un, kā es sapzinu, tad neviens darbs arī nav mūžīgs.
Nē, stājums, jā.
Šāds izpildirektora darbs un... jūs redzat arī tās diskusijas, kas ir bijušas pie jaunā pašvaldības likuma sastādīšanas, tad faktiski arī tiek noteikts, vai iespējams tiks noteikts minimālajā maksimālajā termiņa, vispār cik ilgi izpildotos ar savu amatā strādāt. Tā kā mans uzdevums, mana kompetence ir rūpēties, lai iestādes darbs būtu pārskatāms, lai publiskie līdzekļi izlietot maksimāli efektīvi, liederīgi, un lai par mūsu rīcību esošo naudu un mēs varētu panākt iespējami daudz no iedzīvotāju labā, kā arī piesaistīt iespējami daudz ārējos līdzekļus. Tie ir uzdevumi, kas ir jauniem izpilddirektoram kā primārie, un tāpēc, domāju, mūsu tiesības ir izvēlēties iespējami labāko kandidātu.
Var?
Jā, lūdzu.
Jā, es aicinātu arī deputātus. Pirmkārt, izlasam to nolikumu. Skaidrs ir tas, ka Ināris ir uzrakstījis iesniegumu ar vēlmi pārtraukt darba tiesas attiecības pirms mēneša. Šobrīd, nepieņemot šo lēmumu, mēs principā nobremzējam pašvaldības darbu, ja? Lai gan es ļoti negribētu, ka Ināris iet projām. Bet, diemžēl, lai mēs varētu turpmāk strādāt un turpināt strādāt un viss notiktu, es aicinātu balsot tad, par šo lēmumu projektu un attiecīgi, lai mēs nenostupējam darbu. Jo, iedomājamies, mēs tagad nepieņemam šo lēmumu, kas tālāk notiek. Nu, uz nākamo ārkārtas sēdi mēs viņu pieņemsim. Iesniegums te ir, datumu jūs redzat, tas ir tulīt kādu rītu. Beidzās darba tiesiskās attiecības.
Paldies, Māris.
Es gan uzskatu, ka tās manas domas, kad pašlaik nebija pareizais laiks izpilddirektoru, jau pazaudēt tagad un palikt bez izpilddirektoru, bet kamēr šī reforma iet apvienošanās, un tas varētu notikt no janvāra, piemēram, bet arī pašā laikā mēs varētu izsludināt konkursu un meklēt jaunu kandidātu. Nu tā. Paldies, Ināram. Man ļoti maz ar tevi sanāca strādāt. Tā kā man pat nav ko īsti tev pateikt. Pa labo es liktu. Pilnīgi neitrāls. Bet jā, mēs paliksim tagad apvienošanās vēl no pabeigta un mēs paliekam bez izpilddirektora, kurš it kā zina pa visām lietām un visu kaut ko. Es domāju, ka nu, manā skatījumā optimālākais bija vienoties, piemēram, līdz janvārim, ka viņš vēl strādā un tikmēr meklēt jaunu kandidātu. Nu, mans skatījums ir tāds.
Es šeit negribētu izvērst
man domas sēde.
Plašāku izvērtējumu par procesu. Apvienošanās procesu ir sācies jau pavasarī, kad šī apkopota kompanija
kura
sastādīja turpmāk
nē, man tur pēdējās minūtes sen jau vajadzēja beigties apvienošanās procesu un kura pulce
Naivā Lūza izslēdza mikrofonu Un, bet es ceru, ka tāpēc es tāpēc, bet ņemot vairāk dažādas apstākļas, mēs esam izpildirektori, esam vienojušies izbeigt darba tiesiskās attiecības, un šeit nevajadzētu dramatizēt situāciju un eskalēt šo situāciju. Šeit mums ir korekti sopa soliņa jāstrādā tālāk un labāk izdarīt ātrāk izvēli nekā vilkt situāciju garumā un iespējami jā, punkts. Lūdzu vēl, ko šādās izteikties.
Kolēģi, principā, nu, no vēsturiski var teikt, ka izpilddirektora amats ir vairāk vai mazāk atkarīgs no priekšsēdētāja, un šī kandidatūra ir atkarīga no priekšsēdētāja, ja? Neskatoties to, ka, protams, mēs lemjam kopā punkts viens, jo tam ir objektīvi iemesli, viņiem ir jāstrādā dienu kopā un jālem svarīgie jautājumi novadā. Ja? Līdz ar to, teiksim, lūdzu to respektēt un ar lielu paļāvību arī pret to tā attiekties. Jo mēs šeit esam, piedodiet, pāris dienas mēnesī, bet viņi ir katru dienu, katru stundu kopā. Līdz ar to mūsu vērtējumu šajā gadījumā attiecīgi uz šo situāciju, ja kurā gadījumā nav primāri, un mēs viņus arī visas nianses un visas jautājumus nezinām. Protams, jūs domājat, ka domas priekšsēdētājs, es nezinu, nesaprot kaut ko pašvaldībā un nesaprot, kādi varētu būt grūtības vai kā jautājums risinās attiecīgi, ja mēs lemjam tā, kā mēs lemjam šodien, kādas varētu būt grūtības attiecībā uz budžetu un vispāris procesu. Nu, tā nav milīši. Kas gan vēl, ja ne viņš Normunds zin, kādas varbūt sekas vai to var izdarīt šobrīd, vai vajag to darīt šobrīd, vai vajag to darīt nākamgad. Ja tāpēc lūdzu, cienījamie kolēģi, nu, respektēsim priekšsēdētāja viedokli, priekšsēdētāja vēlmes, neskatoties to, patīk mums tā nepatīk, jo taisni viņam kopā ar izpilddirektoru ir jānodrošina ikdienas novada darbs, un, protams, arī vietniekiem. Jā, tāpēc mans ir aicinājums šajā situācijā uzticēties priekšsēdētāja izvirzītajiem viedoklim, un ar zinām paļāvību uz šo skatīties. Paldies. Vēl pēdējā piebilde, lai gan man kā ar izpilddirektoru nenācās strādāt ilgi kopā, bet es respektēju jebkura cilvēka darbu un ieguldījumu novadā, tāpēc paldies un ceru, ka veiksies arī turpmākā darba dzīvē. Paldies.
Jā, nenoliedzami ir daudz, kas paveikts, padarīts un tā tālāk, bet, nu, vienmēr ir darba fronts ir ārkārtīgi plašas un tiešām pašvaldības izpilddirektora darbs ir ārkārtīgi komplicēts un vērts daudzās nozarēs un ir noteikti stiprās puses, varbūt netik stipras puses, bet es domāju, šodien tās nebūtu jāiztirzā un paveiktais un nepaveiktais un tomēdzīgi, bet to mēs varam darīt arī ārpus domas sēdes. Paldies, Mārtiņš.
Jā, es arī gribēju pateikt paldies par darbu Ināram un aicinu sludināt konkursu un pēc iespējas ātrāk risināt šo jautājumu. Paldies.
Paldies, Guntis.
Jā, cienījumie kolēģi, es vēlreiz. Nav runa par konkursu, nav runa par šo lēmumu, bet nevajadzētu šodien pieņemt lēmumu, kas sludina konkursu. Mēs, protams, runājam visu, ko neiet runa par to, ka vienošanās ir panākta. Ināras darba attiecības beidzas, paldies, tur ir tas cikls ir nostājies vietā. Iet runa par šo vērtējumu, tātad mēs atceļam iepriekšējo lēmumu, kad nevērtēsim. Bet kā tad mēs šīs attiecības beigsim? Nu, pagaidīsim divas dienas, nu, Normund lūdzu izrunāt cilvēku, varbūt viņš piekrīt uz citā amatā vai viņu brīvo vaļā, bet mēs tā izslaukam un tā konkursa sludināšana, nu, pirmdien saucam vēlreiz sēdi.
Būtības, jā, Gunta, paldies pēc būtības, manuprāt, arī domas lēmums par konkursu nav vajadzīgs, attiecīgi tā arī, manuprāt, mana kompetence veids, kā atrast izpilddirektoru. Tā kā, ja deputāti vēlas šo punktu precizēt, es neredzu nekādu problēmu vienkārši saīsināt šo lēmumu projektu un lemt par pirmo punktu un attiecīgi.
Jūlija. Pilnīgi piekrīt.
Tad otro punktu mēs izņemsim ārā un nolikumā nevis nolikumā, bet lēmuma projektā izņemsim atsaucas uz konkursa organizēšanu, jo, kā jau arī Normunds saka, tā arī ir, kad viņa kompetence ir piedāvāt domēji amata kandidātu, līdz ar to tad priekšsēdētājs varēs lemt vai rīkot konkursu vai nerīkot, atbalstoši, protams, mūsu iekšējiem noteikumiem.
Vai apmēram šāds variants deputāti ir viedoklis par šo?
Jebkurā gadījumā jā, un ja vajadzēs, saucam domas sēdi ārkārtas un pieņemam citas lēmumus, bet šobrīd, nu, es dzirdēju paldies, un es arī varu pievienoties, bet, nu, arī otrs ir ar 25 gadu stāžu, kurām paldies, neviens nerunā par to, un vienkārši pasaka, tu neesi, ja šodien, no šādu lēmumu. Tas tā kā, nu, neesi tur nekādu kritiku, piedodiet. Tas cilvēciskais faktors. Es nerunāju par to, ka vajag labāko variantu meklēt. Vajag konkursu, bet tiekam galā ar tiem, kas mums ir. Ir mēneši, vai aizgājām.
Mēs dzirdējām, Lunga, paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ja paliek tikai pirmais punkts un
Es atvainojos, bet tur jau jebkurā gadījumā jāatstāja punkts par to, kad administratīvā nodaļa noziņo
izmaiņas
vidām.
Jā. Nav problēma, varam arī tā darīt.
Un vērtēšanu atceļam vai paliekam vērtēt?
Vēlreiz izskatīšu šo te variantu, kādā konsultēšos ar attiecīgajiem speciālistiem par iespējamo risinājumu, es domāju, tas atradīsim kā pareizi juridiski un korekti un visādi savādāk šo jautājumu risināt. Tad šobrīd precizējam, ka faktiski tikai otrais punkts šajā gadījumā svītrojās, ja? Jā, kolēģi, nav iebildumu? Jā, iebildumu nav. Tad ar minētiem precizējumiem, tad lūdzu nobalsot. Lūdzu, kolēģi, vēl divam nobalsojuši, Guntis un Raivam.
Es lūdzu pieņemt savu balsojumu ar balsi, un es balsoju par.
Paldies. Guntis.
Kaut kas iestrēgam, tūlīt pa jaunu.
Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Tātad viens no deputātiem nobalsoja balsi par Revo Jakobsons, savukārt 13 deputāti nobalsojuši par, viens ir atturējies. Tātad lēmums pieņemts. Paldies. Tātad, cienījamie kolēģi, paldies arī Ināram un visiem pāriem kolēģiem. Vēl pavisam īsi atgādināšu, ka, kā jau ziniet, valstī ir izcināta ārkārtas situācija un pieņemti jauni noteikumi, jauni ierobežojumi. Šie ierobežojumi attiecās arī uz deputātiem, jo deputāti arī ir amatpersonas un tātad ir noteikts datums, pēc kura, ja nevarēs kāds no deputātiem, es gan nezinu, man arī pēc notāks informācijas, vai tāda ir mūsu vidū, bet ja kāds no deputātiem vai darbiniekiem, vai visiem citiem darbiniekiem, kas strādā pašvaldībā, nebūs ar rīcības spējīgu certifikātu vai par pārslimošanu vai par vakcināciju, dācīcīgi mans pienākums būs šo darbinieku atstādināt.
Man grūti Normundi iedomāties, kā var priekšsēdētājs atstādināt deputātu.
Jā, tas būs interesanti. Vakar saņēmām arī tiesības sargu skaidrojumu par šo tēmu un arī šobrīd Vides aizsardzības un attīstības ministrija konsultēja arī rakstiski, ir pieprasījuši vairāk citas pašvaldības skaidrojumu, kā tieši to vajag izdarīt, bet nu, vismaz paredzēts tas tā kā ir. Un tas ir viens, otrs arī mūsu novadā ir pietiekoši daudz saslimušo, tāpēc būsim dubult piesardzīgi, iespējams, ka vasaras periodā esam kļuvuši nedaudz brīvāki, vaļīgāki un varbūt netik ļoti piesardzīgi, bet tiešām saslimušie ļoti, ļoti daudz, apkārt mums esam maksimāli piesardzīgi. Elīns, gribēji kaut ko teikt vēl?
Nē, Jurģis pēc būtības manā vietā pateica, jo es nezinu, kurš, kas tas varētu būt par likumu, ar ko varētu deputātam atņemt mandātu, tikai tāpēc, ka viņš nav vakcinējies. Ja, tā kā, nu, tas varbūt būtu pārspīlējums.
Mandātu atņemt nevar, bet ļoti pateikt, ko nozīmē atstādināšana šajā gadījumā.
Nu, arī par atstādināšanu es pieļauju, ka lemt varētu vai nu Saima, vai nu, nezinu, vēlēšana komisija varbūt, bet nu, šaubos, ka tas būtu mūsu savstarpējais deputāta viedoklis, kādam ierobežot iespējas pildīt deputāta funkcijas. Nu, tas tā tikai
komentārs. Raidām uz skaidrojumu no attiecīgās ministrijas. Paldies, Oksana.
Manuprāt, būtu tikai ļoti laba griba, ka deputāti visi būtu jau vakcinējušies un izrādījuši kaut kādu priekšzīmu visai sabiedrībai.
Paldies, paldies, cienījamie kolēģi, lai mums visiem kopā laba veselība izdodas gan, lai būtu gan rīcības spējīgi, mēs visi pildīt gan darba pienākumus, gan arī būtu kopā ar savu ģimenēm. Paldies par šīs dienas domas sēdi, tiekamies jau pēc brīža komitejās. Вот, знаешь, нас...